Ну, уявімо таку ситуацію. Людині просто призначають пігулку. Просто кажуть слово «пігулка».
Ага, без жодних уточнень.
Так, саме так. Без уточнень, чи це якийсь легкий вітамін, чи може потужний антибіотик з купою побічних ефектів. Це ж звучить абсолютно абсурдно. Але під час нашого сьогоднішнього детального розбору купи медичних джерел, ну, звітів FDA, настанов NICE, стає зрозуміло, що саме це зараз і відбувається.
Особливо в урогінекології зі словом «сітка». Так.
Точно. Наша мета сьогодні розвіяти цю паніку, розібрати, що взагалі ховається за цим терміном.
Тому що медичні тексти, знаєте, вимагають чіткого розмежування. Немає якоїсь однієї універсальної процедури, як і немає гарантій чи однакових строків відновлення для всіх.
Ага. Тобто в джерелах фігурують три абсолютно різні втручання.
Саме так. І через цю плутанину вони часто зливаються в такий собі один великий страх.
Ну, почнемо з першого, бо назви тут типу як скоромовки. Середньоуретральний слінг або MUS. Що це взагалі таке і куди його, власне, ставлять?
Ну, це така дуже вузька синтетична стрічка. Вона використовується суто для лікування стресового нетримання сечі.
Тобто, коли витікання відбувається, там при кашлі чи сміху?
Так, чи про фізичному навантаженні. Механізм там доволі простий. Стрічка створює такий собі ефект гамака.
О, цікаве порівняння.
Ну так. Коли внутрішньочеревний тиск зростає, цей гамак підтримує уретру знизу, ну і просто не дає сечі втікати.
Зрозумів, значить це слінг. Але ж у матеріалах є ще друге втручання, вже для лікування пролапсу, тобто опущення органів. Там фігурує слово сакрокольпопексія. Звучить дуже масштабно.
Воно і є масштабне. І принципово інше за хірургічним доступом. При абдомінальній або лапароскопічній сакрокольпопексії сітка фіксується через черевну порожнину.
Тобто не через піхву, а зверху.
Точно. Хірург заходить через живіт. Так, він може безпечно підтягнути та зафіксувати тканини.
Чекайте, а як тоді бути з третім типом? З оцією трансвагінальною сіткою? Бо, читаючи звіти, я бачу, що FDI взагалі прибрало їх з ринку США ще у 2019 році.
Так, а британська організація NICE зараз дозволяє їх лише в межах дуже жорстких досліджень.
От, власне, чому саме цей варіант викликав таку катастрофу у світі?
Тут усе впирається в біомеханіку та, власне, анатомію. Вагінальна тканина, вона ж тонка, розтяжна і постійно контактує з бактеріями.
Ага.
І коли великий шмат такої жорсткої синтетичної сітки встановлюють прямо через піхву для лікування пролапсу, ну, ризик інфекції колосально зростає.
Тобто матеріал може просто прорізатися крізь цю тонку слизову?
Саме так. Тканини просто не витримують такого навантаження, якщо порівнювати з чистим, надійним черевним доступом.
Ого. Тобто через ось цей конкретний метод, який провалився, люди тепер панічно бояться і перших двох. Типу, хтось чує слово «сітка» і готовий тікати з клініки.
На жаль, так буває. Регуляторні заборони стосуються виключно трансвагінального доступу для пролапсу. Це ніяк не скасовує використання тих же слінгів.
Які мають хорошу доказову базу, так.
Абсолютно. Але ж хірургія ніколи не є єдиним шляхом. Джерела дуже чітко наголошують на альтернативах.
Типу, вправи для м'язів тазового дна чи щось таке?
Так, вправи, корекція ваги або ж використання песаріїв. Бо будь-яка операція завжди несе ризики. Ті ж кровотечі, інфекції чи отруйна експозиція матеріалу.
Отут я хочу зупинитися на слові «експозиція». Бо, знаєте, я завжди уявляв хірургічний імплант як, ну, щось на кшталт сережки.
Цікава аналогія.
Ну, типу, якщо запалилося чи заважає, то хірург просто бере і витягує її. Але, судячи з описів тканинних реакцій у наших документах, ця сітка має пори, і тканина організму проростає крізь ці дірочки.
Ніби коління крізь садову решітку, так?
От-от. І це ж виходить, що він там залишається назавжди.
Ну, організм завжди реагує на чужорідне тіло рубцюванням. Тканини буквально інтегруються в матеріал.
Тобто імплант стає такою собі невід'ємною частиною анатомії.
Саме так. І якщо виникають якісь серйозні ускладнення, просто взяти і витягти його технічно неможливо.
Це ж доводиться висікати власні тканини людини.
Так, це надзвичайно складна і травматична процедура. І навіть після неї хронічний біль чи інші симптоми можуть не зникнути повністю.
Знаючи, що всередині є така, скажімо, садова решітка, стає зрозуміло, чому так важливо відстежувати будь-які зміни. У джерелах прям є цілий список червоних прапорців.
Так, і на них треба дуже уважно зважати. Це вагінальні кровотечі поза нормою або раптовий біль у тазу.
Особливо під час статевого акту, наскільки я пам'ятаю.
Точно. А ще відчуття якоїсь шорсткості всередині або різке повернення нетримання. Це все сигнали, що треба негайно звертатися до лікаря.
І саме через оцю незворотність процесу рішення про операцію потребує дуже ретельної підготовки.
Абсолютно. На консультації з хірургом критично важливо мати чіткий список питань.
Наприклад, яка точна назва процедури? Так.
Так, і де саме буде розташований імплант, який доступ використають?
А ще, напевно, які існують безсіткові опції в цьому конкретному випадку?
Обов'язково. Ну і варто запитати, яким буде індивідуальний план відновлення.
Виходить, що вибір лікування – це далеко не примітивна сітка, це добро чи зло. Усе залежить від точного діагнозу та способу втручання.
І треба розуміти, що обіцянка хірургом ідеальної анатомії назавжди, ну це доволі небезпечний медичний міф.
Тому справжній успіх вимірюється виключно реальним покращенням якості життя.
Згодна, що й робить глибоку, повністю інформовану згоду найважливішим етапом усього лікування.
Знаєте, сьогодні ми багато говорили про синтетичні матеріали, такі, що назавжди стають частиною тіла. І от зі стрімким розвитком біоінженерії постає дуже цікаве запитання.
Яке саме?
Чи дійдемо ми колись до моменту, коли замість оцих пластикових решіток лікарі будуть використовувати живі тканини? Ну, надруковані на 3D-принтері зі стовбурових клітин людини.
Ого, це звучить як наукова фантастика, але цілком можливо в майбутньому.
Можливо, тоді взагалі не доведеться укладати такі незворотні довічні контракти з чужорідними матеріалами. Загалом я над чим тапимати.